hepleşiklerimizi hepdenin cem programmamız bilen dogam etdirýär. Birleşen Milletler Rumasının Adam Hukuklar Komitetinin eksperti Türkmenistan'ın adam hukukları meselesini optimizme esas bar diýip pikir edýär.
I think there's reason for optimism.
Programmamyzyň başyna Türkmenistanyň BMG'nin Adam Hukuklar Komitetini raýat we siýasy hukuklar boýunça 14 ýyl gyjyp beren hasabatyndan soň New York'ta hukuk ekspertler tarapından gelinen netijeler barada maglumat berer.
Turkmenistan now wants to engage with the committee on these issues.
Hepleşiklerimizi yerli habarçylarymyzyň garagymyň jümmüşinden taýýarlan reportajlar bilen dowam etdirer. Programmamyň ahyryna bolsa medeniýet barydaky ýürüýte söhbetimizi dinlärsiňiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anuran alyp barýaryn. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna gaýdy. Türkmenistan 15-16 martda BMG'nin Adam Hukuklar Komitetinin 104. sesiyasına rayet ve siyasi hukuklar boyunca ilkinci hasabatını verdi. Resmi Aşgabat rayet ve siyasi hukuklar varada halkara şertname barıp 1997 yılda koşulupdu ve bu mesele boyunca bir yıldan, yani 1998 yılda hasabat vermeli. Türkmen tarafının 14 yıl giyizip veren hasabatı BMG'nin Adam Hukuklar Komitetinin bir topor soru dörötti. Bu komitet heptanın ayağını Türkmenistan oyuncu cemleyici belliklerini çap etti. Bu arada altın amanurdu oyunun verecek kurulunun lalim.
Bu dinlensik ve onun bir bilecek neticeleri var da Birleşen Milletler Rumasının Adam Hukukları Komitetinin ağzası Türkmen resmilerle neçilen bu çara atlaşan ekspert Krister Telen şeyle diyer.
I think there's reason for optimism.
Mening pikirimçe yaşı umuytta bolara esas var. İlki bilen bu yurdun hasabat vermeginin özü, mening pikirimçe Türkmenistan'ın bu uğurlar boyunca komitet bilen işleşme gitleyenini görkezer.
The starting point is obviously that they did submit a report.
New York'ta Birleşen Milletler Rumasının Adam Hukukları Komitetinin 29 Mart'ta geçen Metuot konferensiyasına çıkış eden telin, yakınna Türkmen resmiler bilen etirilen yığınağın neticeler varada gürrün edip, Türkmenistan vabatta esasan 3 uğur boyunca alada lerlerini belledi. Yani Türkmenistan'ın tusoqların qiynalýan awaradaky maglumatlar hökümete garaşly suw täkim etdi. Hem de yurtda metuwat we söz azatlygynyň gysylmagy ýaly meseleler alada goýardy bilermen aýtdy. Chris Telen Türkmenistan'ın tusoqların qiynalýan awaradaky maglumatlaryň ören çynlygy meseledigini aýtdy. Ol tusoqların hukuklaryna garaşsyz gözegçiligiň ýoly goýulmagy, şeýlehem tusoq edilenleri qynamazlyk boýunça organ işgärlerine täälim bermek wagtynda Türkmen hökümetine maslahat berenliklerini aýtdy. Şweýtsiýaly ekspert Telen köpden bäri alada bilinýän türkmen türmeleri barada hem durup geçip bu ýerlere daşardan hem garaşsyz gözögçülügün yola koyulmak üçin ikrar edilen halkara tanperwerlik guramalaryny ýurda sapara çağırıp bu yerleri görkezmek wagtynda Türkmen hökümetine çağırış edenliklerini belläp geçdi.
I think we shouldn't be under any illusion that these transformations from
Meniň pikirimçe biz öňkü Sowet Soýuzynyň bir bölegi bolan diktatura usuly bilen dolandyrylan döwlet sistemasyndan döwrewap demokratiýalara geçiş prosesleri bir günde tamamlanar öýdip hiç ýyly halgyma çapmalyal.
Krister Telen Türkmenistanyň korrupsiýanyň hem giňden ýaýranlygy barada maglumatlara sallanyp, ýurtda suw sistemasynyň ýerine ýetirji organa, ýagny prezidentiň edaratyna garaşly bolup galýanyna ünsi çekdi. Ol ýurtda onun hökmüravanlygyny gazanmak üçin we adam hukuklarynyň ýol almak üçin bu ýagdaýyň ütkemelligini aýtdy. Birleşen Milletler Rumasynyň eksperti Telen Türkmenistanyna söz azatlygynyň ýokligi we medianyň ýagdaýy barada hem durup geçdi. Ol ýurtda diňe bir jurnalistleriň däl, hukuk aktivistleriniň hem ýanalýanlygy barada maglumatlary nazarda tutup, medianyň ýagdaýynyň hem hökümetden aýry guramalar barada meseleler bilen özara baglanşyklydygyny belledi. Bu yurt daşarkı hükümetten ayrı kuramaları hem kapılarını açmalı, şeyle hem jurnalistlerin yan almanın ve onlara aşı zorlu kullanılmanın önünü almak için yürüttü mekanizm işlep düzmeli, Krister Telen noktadı. Birleşen Milletler Rumasynyň Adam Hukuklary boýunça komiteti Türkmenistana adam hukuklary baradaky nogutdaky hasabat üçin 3 ýyl möhlet, Yani 2015-nji ýyla çenli wagt berdi. Emma Rit Masavat ala döwürlerden uğurlarda köýüň öwdüslükler barada Birleşen Milletler Romatynyň Degşi Komitetine her ýyl ýyly derli maglumat berip durmaly edildi. Türkmenistanda soňky 5 ýylyň dowamyna ençeme täze kanunlar kabul edildi. Adam hukuklary boýunça ýyly derli seminarlar, maslahatlar, konferensiýalar ýola goýuldy. Emma türkmen tinçlerinin köpsi bu çäreleriň diňe ýapyk kapylaryny aňyrtyna galýanlygyny, halkyň günnelik siýasy durmuşyna täsir etmeýändigini öňe sürýärler. Birleşen Milletler Romatynyň adam hukuklary boýunça eksperti Teliniň şeýle pikiri başga da goşuklady bardy.
We have noted generally that
Umuman şu aladany beýan etdik. Ýani Türkmenistan ýapyk jemgyýet. Hökümetden aýry guramalaryň hiç ýeti kabul edilenok. Bu ýagdaý ençeme ýyldan beri dowam edýär. Biz hökümeti halkara guramalaryny öwide bermäge çagyrýarys. Gödeňinde tutýanlarym Amnesty International, Human Rights Watch, şeýle hem halkara Gyzyl Haç Komiteti.
For NGOs, international NGOs, and I'm thinking of Amnesty, Human Rights Watch, but also ICRC.
Deep Christer Telen 29 martda New Yorkda Birleşen Milletler Romatynyň geçirilen Metuat konferensiýasy nedeni çykşyny aýtdy.
Altyn Amanurdy gyýdynyň lediňiz. Gepleşiklerimizi yerli habarçylarymyzyň garagymdan taýýarlanan reportajlar bilen dowam etdirýäris. İnternetde Türkmenistan bilen bagly berilýän geňe naý habarlaryň arasynda garagymyň jümmüsindäki Dergede obasynyň olaýyna yerleşýän ýanyp duran gaz ozonyň suraty köplerin üntünü özüne çekýär. Habarçymyz Murat Gurbanyň Dergede obasyndan beren maglumatyny bilýärin.
Dergede obasynyň golaýyna halawlap durýan gaz oýunyň ýyşgyny giýjek asmanda bir näçe kilometr uzaklykda görmek bolýar. 1971-nji ýylda Sowet geologlarynyň bu ýerde amala aşyrylan gaz burow işleriniň dowamynda emele gelen bu oý 41 ýyldan bäri ýanyp dur. Onuň halawlap durýan ody, odun göwrümi hem onuň täsirindigi şol oýun jahanname açylan dergede diýilip atlandyrylmagyna sebäp bolupdyr. Edil şu täsirindigi dergedäni garaşlyk döwrüne Türkmenistana barýan aýsan turistlerin en köp uğrayan yerlerinden birine öwrenilip aýdylýar. Bu ýagdaýa Google hem YouTube ýa-da internet saýtlaryna yerleşdirilen ýagdaýlardan hem foto suratlardan görýetirmek mümkin. Dergede siyahat edýänler bilen bir hatarda onu ýakynyň görüşi gelýänlerin dergedäniň gaz täsirini bilen içkin gyzyklanýanlaryň sany hem azdyr. Eger mümkinçiligim bolsa, elime bir kisany piwa alyp, arka ýaplanan oturuşda oturup, aşama ara alawlap duran şu oda seyretmek isterdim diýip, Dergedäniň YouTube saýtynda goýulan ýazgylaryň birine galdyrylan tesbir aýdylýar. Garaz Türkmenistanyň turistik zonalary diýilende Dergede internetde iň köp gurrun edilýän ýerlerden biri. Dergede bolan bu gyzyklanma onuň goýulyna ýerleşýän owanyň Ýaşajysy 46 ýaşly Akmurat hem begenler ýa, sebäbi Dergede gelýän turistler Akmuratyň gazanç çeşmesi. Ol bu oýa barp görmek isleýänleri özüniň jip maşynyna äkidip getirýär. Dergedäniň ýanyp duran gaz oýuna ýeňil maşynlar bilen barp bolanok. Şonuň üçin Dergede gezilenje gelýän adamlar köplenç jip ulaglary bolan ýaşajylardan gaz oýuna äkitmeklerini haýyş edýärler. Bu haýyşy ýerine ýetirmek üçin adamdan her adamdan ortaça 20 manat talap edýär diýip Akmurat aýdýar. Murat özüne kazanç çeşmesini tapan hem bolsa, häzirlikçe bu täsirini hökümetin kazanç çeşmesi hökmünde garaýandygyny aýtmak kyn. Hatta şawatdan da şawla barýarkan ýolun ugruny Dergedäniň hem de onuň esas täsirindigi ýanyp duran gaz oýunyň yerleşýän ýerini görkezen hiç bir belligem goýulmandyr. Dergedäni tapmak daşa ýurtly mehmanlar üçin hasam kyn bolsa gerek. Şeýle de Dergedäniň ýanyp duran gaz oýuna gelenje gelenler üçin hiç bir amatlyklar hem döredilmändir. Hatta Şola Şavat yoluna bu oya varyan yol asfaltlan manırım. Yerli çeşmelerin aytmağına göre Sovet geologlarının 1971-nji ýylda bu ýerde geçiren burow işlerinden soň ýerasty boşluk opurulup oý döreýär. Şonda burowlaýjy wyşka hem-de beýleki enjamlary bilen ýerin astyna gidýär. Şol hadisadan soň ýerin astynan çykyp başlan gazyň halk sağlygyna ziýan ýetirjegi gözüňe alınıp ony ortlamak kararyna gelýär. Şol wagt uçaklamalara görä geologlar gazyň çalt ýanyp otarjagyny pikredip derler. Emma aradan 41 ýyl geçmegine garaýan Amazon şolot henidem yanyp dur.
Hormatly dinleyijiler, Murat Gurbanyň Garagymyň Dergede obasyndan beren maglumatyny dinlediňiz.
Bu meýline düşdim meýman, taçaşdy gumligin. Bir wundu olan mümin salam, kawlyna gumligin. çöküşlü iner çöküşlü mayaları boşar kışla buraları canlı gelin.
Gepler Aratlı Radyosu. Hepdenin zemi gepleşigimi çoponların durmuş vara da aksiyot bilen devam ettiriyar. Türkmenistan'a kavarçemiz Umit Cumayev geçen hepti karavumda iki gıydı bilen oyun vakken berdi çoponun osunu mehman oldu. Umit'in bir çoponun durmuş vara da kurrunu bilelip dedin lalin.
Elinde iki doğum çörek, önünde garacı tümçede kaynap duran çay. Karagum'da çoponçılık bilen meşgullanyan Berdi ağa öğlen naharını iğme uçin saçağının başında otur. Karagum'un ımgır çölünden Berdi ağadan başka adam göze ilan ok. Berdi ağanın yeketek yoldaşı olsa onun töverevinde aylanıp gören mal garaları. Berdi ağa yurtta sanları barha azalıp barayan çoponlardan biri. Menin 900 olay koyun geçim, 23 san duyan bar. Yaşlığımdan beri çoponçılıktan çöreği yiyen deyip Berdi ağa Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Berdi ağanın köyneği yamalı. Kövüşü yırttık. Kellesindeki tahyasam epesli köyneliptir. Emma muna varamazdan ol kâri kesbinden razıdığını. Durmuşundan şikayetinin yokluğuna idiyar. Berdi ağanın çölüm karınkı giycesi. Tomuslarda bun dizin 50 gradusa çıkayan ısısı hem rahatsız eden ok. Geçen kışta ayazlı günler köp oldu. Bir neçe gece güçlü gar yağdı. Deyze dene çıkar köp günlep eremen saklandı. Menin mallarımın 200 olayı helak oldu. Deyip Berdi ağa öz ara sohbetteşlikte aitti. Berdi ağanın aitmağına göre kışın soğuğu karavumdaki çoponların problemalarından dine biri. Ol şu yıl mallarının bir bölgeni möceklere de taladan dığına aydiyar. Möceklere karşı yerli avçılar bilen gelinen ılalaşık var. Avçılar möcekleri avlayarlar ve şu töğreğin çoponlarının 4-5'si olup avçıların atan bir möceği için iki koyun veriyaz deyip Berdi ağa aitti. Berdi ağa gurrunun devamında sonki 2-3 yıllıkta çölde koyun uğurlayan adamların hem peyda olandığını ve şol uğurların şu çakaçinli anıklanılmanlığını aydıp bu yağdan çoponların durmuşunu hasam kıyınlaştırıyanlığını belledi. Bir koyunun bahası 300-340 manat aralığı bulup Berdi ağa 5 kişilik maşkalasını çoponçılık kârı bilen ekleyer. Oğlu kullukta bolan son bayrı çoponun yardımcıları olsa onun iki kızı. Berdi ağanın koşu Daşoğuz'dan 200 kilometrelikte kumun içinde. Bayrı çoponun önünde kadalı elektrik tovu ve telefon aralatmışığı yok. Şeyle şartlarda yaşayan Berdi ağa en esası problemanız ne mi deyip berilen sorala içeri ağız suğumuz olsa kem bolacak değil deyip sözünü şeyle devam ettirdi. Arası ağız suyu tonnasına 20 manat tölep başka yerden getiriyoruz. Su saklanan yörüte kaplarımız var. Şol kapları doldurup mallarımızı da şol sudan suvar yarın deyip Berdi ağa öz ara sohbetteşlikte aitti. Berdi ağanın sözlerinden çen tutulsa ol ehli kıyınçılıklara karamazdan ata baba kesbini devam ettirmekçi. Men çopan durmuşuna kovu öğrenişiptirin deyip Berdi ağa sözünü şeyle tamamladı. Başka hili yaşamağımı asla göz önüne getirip bilemok. Öz elim öz yakam, hükümetten kömeğe karışıp duramok. Kömeksiz hem onuyan deyip bayrı çopan Berdi ağa gurrunun tamamladı.
Hormatlı dinleyiciler, haberçimiz Umit Cumayev'in Karagum'daki çopan oşlarının birinden tayarlan röportajını dinlediniz. Gepler Azatlı Radyosu. Hepdenin cem programımızı medeniyet varadaki yürüyüşe sohbetlen devam ettiriyoruz.
Tarih halkın ömür beyanı.
Sunugat halkın kalbi.
Medeniyet milletin keşfi.
Gepleşigi yadıcı Hudaýberdi halalyp barýar.
Hormatly dinleyijiler, mälim bolşýaly 27-nji martda dünýä jemgyýetçiligi tiýatr gününi bayram etdi. Tiýatr günü beýlek milletler bilen bir gatarda Türkmenistanyny da bayram edilýär. Bu bayramçylygyň bizde ýarym asyrlyk taryhy bar. Sebäbi tiýatrlaryň halkara günü, sada aýdylaryna tiýatr bayramçylygy baryp 1961-nji ýylda Halkara Tiýatr Institutu tarapyndan esaslandyrylypdy. Şonuň bärinde ol bir Sovet Respublikası hükmünü Türkmenistan'a da bellendi. Tiyatr sunuotu bizde Respublikanın dönemegü bilen emele gelipdi. Sehel vaktin içinde sunuotun ayrıtın uğru hükmünü ulu avraya eyi bollu. Biz medeniyetin bu sahnını tiyatr gününe bağışlayarız. Bizim sökötdöşümüz Kadir Orsiyet Federasyasında yaşayan belli Türkmen dramaturgu Joro Hudaýberdiýew. Zora dramaturg hökmünne seni teatr günü bilen kutlaýarys.
Sağ bolun.
Bu ýylyň bayramçylygy saňa nähili şatlyk getirdi?
Elbette teatr muştukları, dramaturgları, teatr işgärleri üçin 27 mart biz ayratin duygular bilen garşylaýarys. Her ýyl bugüni bu bayramçylygy bellek geçeriz. Teatr gününü gabatlap Gazastandaki Özbek teatri menin Periştiler Uçtular adlı dramamı sahnalaştırıp bana bir sovgat ettiler de. Bu menin ol teatrdaki üçüncü eserim.
Periştiler Uçtular spektaklının esası mazmuni neymeden var at?
Periştiler Uçtular ol menin mamam Güllü Allah'a şuva bağışlanan. Özbek Türkmen ayrı katnaşıkları 37. yılda bolun real vaka suratlandırılıyor. Benim mamam o vakla orta yaşlarına ayan, işler ağrı kazıp yörenlerinde haber geliyor kalkoşlara. İki tane yetkinceyi, iki tane Özbek'e en yeni kantora gava aktırlar. O vakit halk korkuyor da başka başlık yıllarında katı köp adımları basılan, katı köp adımları helak olan bizim yurdumuzdaki trajiki vakalar olan yılı. Sonunda benim mamam, benimkiler bir tutulmadım ki, gava olmadım ki deyip kantora vaka gidiyor. Grupu dövüp yankı ağını Özbek yetkinceklerini çıkarıyor. Gidin diye bu yerden, yo olur korkuyorlar başlıktan, başlıkaydı onlara gitmen yok diye. Ondan mama pahir iki tane şu yetkinceğin ellerini tutup alıp gidiyor şunları.
Periştiler uçtular, oğlunların halas olup gidiyor, ne anladıyor mı?
Bizim halkımızda şöyle bir söz var. Planinin yüzünün periştesi uçuptur. Yüzünde periştesi yok diyorlar. Bir zalim, bir erve dağdan bakımda aydınlandı da. Yine halkımızdaki şol paykasıl sözü menzetmeni ulandım piyasada. Piyasanın esası, fabulası, mazmuni bizim halkımızın, dinle bizim halkımız hem de umman bütün dünya bağlatında aitsen şu günün esası problemlerinin biri en esası problemlerin biri. Bizim yüzümüzden perişler uçup bariya. Yani bizim yüzümüzden utanç uçup bariya. Bizden vicdan uçup bariya. Gidip bariya. Doğruçuluk, adaletlik, hakikat. İnsanın, adamların en bir acayip hasetleri bizden uçup bariya. Şunu ne edip saklamalı? İnsanın yüzündeki perişteleri. Yine şol probleme ünsü verdim. Teatrın direktörünün aydışı boyunca ören kovu kabul ettirler Özbek tomaşıçıları. O teatr Kazakistan'ın Chimkent'te merkezinde. Yine sol teatrda koyulan spektakl. Bu benim için yine bir ulakan soğukat oldu. Sol teatrın manayden ulakan soğukatı. Sonun için hem bu yılki teatrlar gününü ben ayrıtın duygularıyla karşılayarım. Sol piyasa boyunca yeni bir açıkladım. O teatrın kolektivi şu piyasanı alıp bu yıl Yunan'da Kazan'daki Türk halkların teatrlarının festivaline katlaşmak için.
Köttöşümüz Joru Hudaýberdiýew 1949-njy ýylda Çarşyň etrabynyň Çarşyň pasýolagyna dünýäge indi. 1966-njy ýylda Daşrabat Owasynyň orta mekdebi tamamlady. 1969-njy ýylda Edebiýat we sanat gazetinde Namsa atly ilkinji hikayesi çap boldy hem şol hikayeden soň ol döredijilik toporlaryna tanalyp başlandy. 1970-75 yılları aralığında Moskva'daki Edebiyat İnstitutu'nun okuduyu. Ol Partlayış romanının, povestlerin hem hikayelerin avtarıdır. Zor Hudaýberdiýew 20'den uğrak dram eserini dörüttü. Yaş Tomaşaçılar Tiyatrı'nda Kemal hem Münetçiyim, Mollu Nepes adındaki Türkmen Devlet Akademik Drama Tiyatrı'nda olsa hükümdar spektakılları üstünlüklü görkezülüyü. Onun drama eserleri Özbekistan'ın hem Kazakistan'ın dürlü tiyatrlarına iyi giderli koyuluyor. Zora sen Özbek tiyatrını atladın. Bu senin olur bilen ilkinci hizmettaşlığın değil. Eysem Özbek tiyatrları senin piyasan bilen Türkmenistan'ına olurlar mı?
20 yıl bundan da ön Kandarya'nın oblast tiyatrı Менің бір комедиям білен гастролды болды, Чаршыны, Достук районларында. Хозамбадың бірке совхозларында мен. Халк шулары қату қол қаршылды. Мен бір кезек Ашывада барында, өз елдешлеріме миннеттарлық білдіріп, мақалы жазыптым. Себебі көп тамашашылар район мәркезінің адамдары шул театр коллективіне актерлары хорматлап, сөгіш едіп, өйлеріне мейманчылыға шақырттылар. Шулары мен миннеттарлық білдірттім. Айтсақсадым, инде Қазақстанның театрының ем барып, шул спектакльні көрказмегіне рухсат берселер. Менің пікірімче, менің ватандашларым, менің қарындашларым, театр мұштықлары қаты миннеттар болыр дейді.
Сен тамашачылары ел күні атладың, бұ мөхім зат, дөрі жадым олорың бегенжіні, қиынанжіні яқынан дұймолы, сен юрттан шетті отырып, оны нәхилі дұйып білеян?
Бұ, әлбетті, менді қиыншылық дөрі де, себебі, ине, яш тамашачылар театрында Кемал атлы пьесам қаты абыройлы, қаты миннеттар, актерлар, олар көп яш актерлар, өзлеріне актер, хақиқа актерлар дейіп, ықрар еттілер. Көп тамашачылардан мен бұл сөзлер ешіттім, миннеттарлықларыны ешіттім. Ватандан ұзақты тамашачылардың реакциясына ешіттен бір қанытлына ниялы болғанды. Гайменің еліккеніне шемал деген ниялы, қалқы кеддейін. Шейлі реакция жоқ. Менің үшін бұл қаты отрицатель фактор.
Ертерің планлары не әхелі?
Театрларың үшісінің планында ені кәзі үш таны пиаса бар. Шылары қоймақсы, өмінден бір дат деймақ кен, дұрмыш өзінің ер күн тәзі-тәзі проблемаларыны кетіріп тұр. Бір себеп болия, пиаса ол айды бейлек айы, ол елден бейлек елі кетші. Ине шо, яң яқында премьерасы болын шо періштілер ұштылар хем, бір вақытлар қойылмалды, емаш елден елі кетіп, ахир ене инді қойдылар.
Ол үш әсері Түркменстанның театрлары көзіңіні тұтиямы?
Жоқ, Қазақстанның хем де Өзбекстанның. Қиынансам да Түркменстанның театрлары мен асыл бүтінлей ары қатнашық етті дейін. Мен асыл хеч кімеде жаң әдіп білмен ары қатнашық кем сақлап білмедім. Онсан айтылар көп режиссерлер арыдан шығып келіптірлер жоғалыптыр. Ине мені барды Дұрды Араев өрен құвы күйшілі пікір деді. Ол арыдан шықтыр. Өвля Құлы, Қожа Құлыев. Республикадан келіптір. Өзбекстанда ең бір абыройлы режиссерлердің бірі Хасаплы Нехадыр. О да бір пьесаны қоймағы вада беріптер, шоны мен хөкман қоярын дейіп. Онсаң шейлі бір пікір бар адам. Әлім адамы бір қолық қақында арзу беде. Орта Азиядағы режимлер бізді бір кележекті демократизациялышар көп қадаған әділіян затлар, айырлар, дұрмыш дүзелішер дейлен мақсат бар. Ене шейлерек?
Берен күрін үшін сағыл жора?
Сенім сағыл, сөзімің соңында ене бір кезек әқлі театр мұштықларыны, хем өз елдешлерімі, ватандашларымі, театр мұштықларының хеммесіне салам айдасым келі, хем де ене бір кезек олары бұтласым келі.
Шының үлен меденетің шысарыны кешіріп құтор ярыз, қош, сау олың.
Кепілер Азатлы Радиосы. Құрметті тыңдаушылар, шының үлен кептенің зем программамызды кешіріп құтор ярыз. Оны Правада студиядан Юсан Анур алып барды. Қош, сау болыңыз.